Маңғыстау және Сопылық жол. Сопылық ілімнің тамыры сонау Әдіріс пайғамбардан, Расулалла, нәсірленіп басталып оның идеологиясы, формасы, механизмдері заман талабына сай өзгеріп отырған деуге болады. Ясауи мұраларын зерттеуші қазақ ғалымы Тәженова, суфизм пайда болған алғашқы кездерінен бастап билеуші топтың идеологиялық құралы болып келген дәстүрлі исламға қарсы болып шыққан оппозиция болды. Суфизм әсіресе халифаттың шет аймақтарында кеңінен тарады. Оның себебі суфизм көбіне жаулап алушыларға да, сондай-ақ ішкі реакцияға да қарсы халықтық қозғалыстың идеологиясы ретінде қызмет етті. Суфизм діни мистикалық антихалифаттық және исламдық құрандар жәрелет деп түсінік береді. Бір шама шетелдік ғалымдар осы пікірді қолдайды. Бірақ ғалымдардың келесі тобы исламдағы құдалаулар, сопылық қауымдастығын, ғылымға көп бет бұрыстар жасап, дінге қарсы қайшылықтар туғызуына байланысты деген лағатты пікір айтып, суфизмнің исламдық мәдениетке зор үлес қосқандығын нақтылай түседі. Тримгем, Ж.С. Суфийские ордена исламе. Москва, 1989 год. 25-ші бет. Сопылық ағымның дамуына маңызды рөл атқарушылар ретінде Руми, 1207-1272, Хафиз, 1325 жыл, Саад, 1292 жыл қайтыс болады. Джамми, Баязид Бистами, 1525-1573, Нығматулла Шах, 1330-1431, Қожа Ахмет Яссауи, тағы басқаларында атай келіп, аттары біздердің күнделікті өмірді жиі естіліп жүрген Ибн Сина, Омар Хайям, Қожа Насыр, Ұлықбек сияқты тұлғаларды сопылық қауымдастықтың негізін қалаушылар ретінде әлемге әйгілейді. Түркі тілдес Орта Азия халықтарына, әсіресе қазақ таласында ислам дінінің кеңінен таралуына суфизм, сопылық жолдың ықпалы ерекше болды. Оның әдебиет, мәдениет дамуындағы алар үлесі айрықша. Әсіресе Орта Азияда өмір сүріп, әлемге әйгілі болған көрнекті ғалымдар Абу Насыр әл-Фараби, Қожа Ахмет Яссауи, Әлішер Науаи, әл-Бируни, әл-Бухари, Абай Құнанбайұлы, Шәкәрім Құдайбердіұлы, Мәшһүр Жүсіп, Мақтымқұлы Құраға, Әжінияз Қосыбайұлы, Бердақ Қарғабайұлы тәрізді ғалымдардың сұпы болғандығына қарағанда, суфизмді, сопылық жолды, ғылымның бір саласы деп айтуға толық негіз бар. Аталған ғалымдар мен ақындардың еңбектері кеңестік дәуірде бір жақты зерттеліп, күнделікті саясатқа сәйкес келетіні уағыздалынып, қалғаны жылы жабулы күйінде қала берген. Елбасы Назарбаев халқына ұсынған сындарлы 10 жыл кітабында Атамұра 2003 жыл Ясауилік рухани жолды діни басқармасына ресми тұтынуды ұсынғанымен әзірге елімізде жасалған мардымды жұмыстар шамалы. Батыс Қазақстанның оның ішінде Маңғыстау Үстірт аймағы кесенелерінің салыну уақыты жөніндегі тұспалдар жасаушы сәулетші Меңдіқұлов, Маңғыстаудағы сақталған орта ғасырлық сәулет нысанының салыну уақытын былай шамалап көрсеткен. 9-шы ғасыр ауқыма Қараман ата, 11-ші ғасырдың аяғы мен 12-ші ғасырдың басы Шопан ата, 13-ші ғасырдың бірінші жартысы Шақпақ ата, 18-ші ғасыр Бекет ата мешіттерінің салыну мерзімдері. 26-шы бет. Мұндағы көрсетілген уақыт көрсеткіштері бүкіл 20-шы ғасыр бойына белгілі болған Маңғыстау мен оның төңірегі туралы азынаулақ тарихи мағлұматты талдаудан туған жорамал. Сондықтан осылардың барлығы да бір мезгілде 12-шы ғасырдың орта тұсымен аяғында бүкіл далада ислам діні толық үстемдік жасаған шақта Маңғыстауда осындай ескерткіштерді орнатуға қажетті идеологиялық діни негіз бен адами материалдық ресурстар жеткілікті дәуірде пайда болған деудің негізі бар. Сопылықтың қайнар бұлағы болған Қожа Ахмет Ясауи ілімін дамытуға ат салысып, Алланың қадыр қасиетіне, халықтың құрметіне бөленген есімдер мұсылман әлеміне танымал Шопан ата, Шақпақ ата, Данспан ата, Султан Үпі, Қараман ата, Масат ата, Бекет ата сияқты ұлы ғұламалардың мешіт медреселері күні бүгінге дейін Маңғыстау жерінде сыны кетпей тұрғаны, халықтың зиярат етуге ағылып келуі имандылық тәрбиесіне бастау іспетті. Біздіңше Орта Азиялық сопылық ілімнің даму сатылары осы аймақтардағы халықтардың даму тарихына орай мынадай кезеңдерге бөлінетін секілді. Бірінші кезең 700-ші жыл мен 1100-ші жылдар ислам діні мен сопылықтың ене бастауы. Бұл кезеңде заман дамуына сай дүниеге келген діни жаңалықтар онша жариялана бермеген. Сол себепті Арыстан баппа одан Қожа Ахмет Ясауиға жеткізілген аманат құрма ұстаздың алдына салынып беріледі. Аманат сұраушы Қожа Ахмет Ясауидің жасы 12 деді. Осы кезеңде Маңғыстау өңірінде ислам дінінің таралу мәйегі болған Қараман ата жерасты мешіті бүгінгі ұрпаққа дейін сақталып жеткен. Мешіт медреседегі зікірхана, намазханадағы михраб кейінгі құрылысшылардың түсінбеушілігінен қаланып кеткен. Ізі білінбей тұр. 27-ші бет. Ал зікірхана мен шілхананың сақталуы сопылық бағыттың негізгі айғағы. Алланы мадақтап айтылатын зікірде Ясауиге дейін пайғамбар саллаллаху алейхи салам заманындағы жария қалпынан ажырап, құпия болып, әр шәкіртке жеке-жеке тапсырылған. Екінші кезең 1100-1700 жылдар Қожа Ахмет Ясауи Нақшбандия дәуірі. Қазіргі Нақшбандиямен салыстыруға болмайды, ол мүлдем өзгерген. Бұл дәуірде түркі тілдес Орта Азия халықтары ортақ Шағатай тілінде сөйлеп, алхимия химия, астрология астрономия, математика медицина ғылымдары сопылық ағымның ықпалында дами бастайды. Осы кезеңде құрылған сопылық қауымдастықтардан Әл-Фараби, Әл-Хорезми, Әл-Бируни және Ибн Синаның ғылыми шығармалары сопылық пікірге талдауға түсіп, азиялық сипатта дамыды. Бұл дәуірдегі сопылық аңыздардағы жүктелетін аманат жол садақ жебесімен сипатталған. Қожа Ахмет Ясауидің Расулалла шәкірттері Шопан ата, Шақпақ ата, Данспан ата ұстаздары шаңырақтан атып жіберген садақтың жебесін іздей жүріп Маңғыстауға келген, жебені тапқан жерінен мешіт медреселерін салған. Алғашқы аманатталған Қожа Ахмет Ясауидің жасы 12 екені белгілі. Ұстаз атқан жебесінің түскен жеріне салдырған Шақпақ ата мешітінің сыртында да ұзын саны 12 ойық кездеседі. Ал Шопан ата медресесінде 12 бөлменің орны бар. Осындай сопылық ортада ұстаздарынан білім алған шәкірттер Қырымның 40 батыры сияқты жырларды дүниеге келтіріп, олардың қазақ халқы мәдениетінің алтын мұрасына айналып, отандық ұлттық рухты биік ұстайтын, ел жер үшін жанын пида ететін ұрпақ тәрбиелейтін туындылар қатарында халық мұрасының биік шыңы болып қалғаны бәрімізге мәлім. 28-ші бет. Үшінші кезең 1700-1930 жылдар. Бекет ата кезеңі. Бұл дәуірде қалмақтармен, жоңғарлармен, орыстармен, тағы басқа тыс жаулармен шайқаса жүріп шыныққан түркі тілдес Орта Азиялық халықтардың руханияты ортақ араб әліппесі негізінде қалыптасқан. Олардың жаңа өзгерістермен түрленген мәдениетінің, әдебиетінің, тілінің, жазуының тағы басқа даму сатысы басталды. Осы кезеңдегі ұстаздар сопылық ағымды жалғастырушы ізбасарларына шаңырақтан лақтырып берген асатаяқты тауып әкелуін өтінген, оны іздеушілерге батасын берген. Кейін сол асатаяқ егерлері Түркімен Бектұрлы, Қазақ Бекет, Қарақалпақ, Әжнияз, Айтулы сияқты ғұламалар болған. Бірақ атеизм еңсені басып тұрған кеңестік дәуірде Қарақалпақ, Әжнияз мен Түркімен Мақтұмқұлы халық ақындар деп қана танылып, олардың сопылық жолда болғаны айтылмай, өңдеуге келген туындылары оқырмандарына сол қоғам идеологиясына лайықталып жеткізілді. Бұл екі ақында Бекет ата оқыған Шерғазхан медресесінде оқып тәлім тәрбие алған, Қожа Ахмет Ясауи дәуірінде дүниеге келген 12 саны бекет өмір сүрген кезеңде де сопылық тарихының 12 мақам іспетті сырттан іште кіріп мешіт қабырғасынан орын алып 12 қыр және есікпен бейнеленген. Жоғарыда көрсетілген кезеңдерде ел арасында сопылық тарихатына жолына қарай жіктелу, жамағат арасында жария діни айтыс-тартыстар болмаған. Сопылық жолды ұстанушы Маңғыстау қазағы қай жерде білім алғанына, ұстазының ұлтына қарамастан, белге келіп хақ жолын далалық салт дәстүрмен, оның тұрмыс тіршілігімен ұштастырып отырған. Оның дәлелі құрбандыққа шалған малдың қанын маңдайға тигізу, шырақ жағу, бейіт басына түнеу, ел шығарып, шелпек пісіру, құлпытас қойып, кесене салу, ат шаптыр бас беру, үйге жаңа түскен келіннің отқа май шыжғырып дұға етуі, әйел адамның құран шығарып қатым етуі өзге мұсылман халықтарына жат нәрсе әрі олар үшін анайы көрінеді. 29-ші бет. Мысалы, Қараш Ибраим Ахун Құлбайұлы 1886-1982 жылы 63 жасқа шыққанда мен Пайғамбар саллаллаху алейхи салам жасына келдім. Енді хақ жолына түсуім керек деп өзбек Абдурахман Ишанға қол беріп сопы болған. Әкеміз 1959 жылдан бастап өмірінің аяғына дейін айналасындағы жамағатқа, ағайын тумаға мына салт дәстүрлердің ырым-жораларын, киім киюлерін, жүріс-тұрыстарын дінге қарсы дегенінде болмаса, анауың дұрыс емес, діннен шықтың, қылығын кәпірдің жүрісі дегенін естімеген едік деп ескалады баласы Сматулла. 4-ші кезең. 1930-1990 жылдар. Кеңестік солақай саясаттың қырсығынан ислам діні һәм сопылық ілімінің үйрек жылдары. Бұл кезеңде дінге қарсы насихаттар жүргізіліп, атеистік ілім кеңінен таратыла басты. Дін мен сопылық ұлы қуғынға түсіп, діни уағыздаушылар жазықсыз жазаланып, халықты діннен ада қылу мақсатымен ел арасында түрлі құдалау мен жазалау түрлері етек алды. Соның бір мысалы, өкімет өкілдері астыртын өлтіріп, кітаптары өртілген семейлік шәкәрім Расулалла Құдайбердіұлы, арқаның сопы ақыны мәшһүр Жүсіп, маңғыстаулық Ораз Мағанбет Тұрмағанбетұлы, кеште болса, олардың есімдері ақталып, артында қалған мұралары халық игілігіне ұсынылып, зерттеу жұмыстары жалғастырылуда. Шәкәрім Құдайбердіұлының мәшһүр Жүсіптің әдеби мұралары жинақталып, баспалардан кітап болып шығып, халқының қолына тиді. Кезінде Тұрмағанбетұлы халық жауы аталып, атылғаны мен бүгінгі күні оның ғылыми еңбектері зерттеліп, геология, география пәндерінің негізі болғаны анықталып отыр. 30-ші бет. Қазіргі уақытта сопылық негізде жазылған Шәкәрім Қажы Құдайбердіұлының әдеби мұраларын Сматулла Мақсым шәкірттері кеңінен пайдаланып, яссауилік іліммен қоса уағыздалып жүр. 5-ші кезең. Тәуелсіз Қазақстанда 1991 жылдан басталған ислам мен сопылық ағымның жаңа бет бұрыс кезеңі. Еліміз имандылық жолына бет бұрып, жаңадан мешіттер салынып, сопылық ағымда жазылған туындылар мен шығармалар іздестіріліп, зерттеліп, оларды уағыздау топтары пайда бола бастады. Осы аталған кезеңдердің барлығына тән сопылық жолдың дәлелдері Маңғыстау аймағында мен мұндалап көрініп тұр. Тек оны түсінуге шынайы көзқарас пен нұрлы жүрек керек. Бүгінде ұрпаққа жеткен құндылықтың бірі Маңғыстаудың жерасты мешіттерінде сақталған зікірханалар. Зікір туралы мәліметтер жинап жүргенімде бекет атаның тікелей ұрпағы Құлтөре сопы 1936 жылы бес қалаға ауа көшіп бара жатқанда берілген садақа соңында бекет ата жерасты мешітінде күңіренген алқа зікірі болып, біздер ол кезде 10-11 жастағы баламыз, соған қатысқан әкемізді көрген едік деп еске алған еді. Келесі кездескен 103 жасқа келген Бәли Таңжарық молда былай деді. 1952 жылы мен ең соңғы рет Түркіменстан жерінде қазақ молдалары ұйымдастырған алқа зікірге қатыстым. Бізге белгілі тағы бір жай кеше ғана дерлік, 1973 жылы Жаңөзен қаласының жанындағы Қызылсай елді мекенінде қазақ халқының соңғы жыраулары Қырымқұл Ұзақбай, Қажжанұлы түркімен елінен атажұртқа оралған Ескелді Сүгір Бегендікұлы бастаған ақсақалдар үкіметтен қамтана жүріп зікір салған. Ел ішінде атаның әк жолын естен шығармау үшін әңгімелер айтып сопылық зікірді үгіттеп отырған сондай сұпылардың бірі Еген сұпы. Шешелеріміз ол атамызды зікірші қайнаға деп атаушы еді. 31 бет. Суретті жеке құпия және алқа зікір айтушы бабалар. 32 бет. Артына рухани мол мұра қалдырған Қараш Ыбырайым Ахун Құлбайұлы өзінің толғауларында зікір ғибадатын жиі-жиі ұлықтап отыратын. Осыларды үлгіткен кереметті пірдеткен жеті зікір тәмамдап тарихат жолын үлгірткен шариғат жолын үйреткен шариғат пен тарихат ақиқатты біргеткен мағрифатқа қол жеткен артындағы еліне зікір тасбих ең жеткен. Міне, әйгілі ғұлама Алатаңмен аралап зікір айтып, зарлаған жандарды мадақтай отырып, жәрия зікір мен тасбихтің уазипа, яки құпия зікірдің екі ғибадат түрі екендігін соқырға таяқ ұстатқандай қылып көрсетеді. Зікір Аллаға құлшылық етуші жек адамның немесе топтың жаратушымызды және оның ақиреттік пайғамбар Мұхаммедті салалаху ғалейхи салам еске алып мадақтауы. Зікірге қатысушыларға байланысты зікір түрлері жеке және алқа болып екіге бөлінеді. Жеке зікір негізінен құпия. Әрбір құлшылық жасаушы пенде өзінің жүрек қалауымен тасбихын қолға алып, уазипасына сай мүмкіндігінше жасай береді. Ескерте кететін бір жай, зікірдің қай түрімінде ұстазсыз айналысуға болмайтынына өзім куәгермін. Бұл туралы көптеген дін танушылардың еңбегінде де айтылған. Ұстазсыз мүрит зікір ләззатынан адасып, басқа жолға түсіп кетуі ықтимал. Алқа зікір орындалу түріне қарай ара және жария болып екіге бөлінеді. 33 бет. Қожа Ахмет Ясауидің дивани хикметінде мирас етілген ара зікір салу сонау Зәкәрия пайғамбар заманынан қалған. Ол туралы мынадай аңыз сақталған. Зәкәрия пайғамбар кәпірлерден қашып жүріп үлкен ағаштың қасына келіп өзін жасыруын өтінеді. Зәкәрия ішіне кіріп жасырынғанда шекпеннің шеті жарылған ағаштың сыртында қыстырылып тұрады. Оны көрген Сауысқан шықылықтап дауыс шығарады. Сауысқанның дауысын естіген кәпірлер сол жерге келіп, жасырынған ағаш сыртынан Зәкәрия пайғамбардың шапанының шетін көріп, ағашты кесе бастайды. Жоғардағы ағаш ашасына ара салынып, қақ бөліне бастағанын сезген пайғамбар Алладан пана сұрап жалбарынғанда, періштелер арқылы пайғамбарға Алладан аян беріліп, ара дыбысын салып, Алланы зікір етуі талап еткен. Зәкәрия пайғамбар ағаш кескен ара дыбысына қосып «Иллаллах, Аллаху, Аллахай» зікір сөздерін айтқан. Осындай зікірмен пайғамбар кәпірден құтылса, мұны айтқан әрбір мұсылман пендесі күнәсінен құтылары хақ дейді халығаңызы. Кезінде қазақ таласының символы болған «Аллахай» зікірін меншіктеп әрбір қуанған қазақ баласы «Алақай» деп жүгіріп қуанышын білдірсе, бүгінгі шаттанған бүлдіршіндер көңіл күйін басқаша білдіріп, ол сөздің шығу төркіні ұмытылып жүр. Жария зікірдің айтылу түрлері Қожа Ахмет Ясауидің дивани хикмет кітабында көрсетілген. Мысалы, «Ла иляха иллаллах, ла иляхи иллаллах, Мұхаммед Расул Аллах, Аллаху Аллахай». «Ла иляха иллаллаха, ла махбуба Аллаху» және тағы басқа сөздер арқылы Аллаға мадақ айтылады. Алла аты ұстаздың не зікір жетекшісінің ықпалымен алқа болып хормен орындалады. Зікір жетекшісі педагогикалық шебердігі мол, ұжым психологиясын жетік білетін Аллаға құлшылық етушілерді толық бақылап, нұрға малтықпай сусындауын реттеп отырушы. 34-ші бет. Әсін жақсы білетін жетекші ұстаз болмаса, зікірдің ләззәтті болмайды. Жария зікірдің орындалу түрі, өткізілетін мекен жайдың ретіне қарай, жамағаттың отыруын оңтайлап ұйымдастырады. Маңғыстауда сақталған Қараман ата, Шақпақ ата, Шопан ата, Сұлтан үпі, Бекет ата мешіттеріндегі зікірханаларға назар аударсақ, олар адамдардың бірнеше қатармен дөңгелене отыруына ыңғайластырып жасалған. Бұл біріншіден жетекші ұстаздың зікірге қатысушыларды бақылап, үнемі қадағалап отыруына ыңғайлы. Екіншіден Аллаға бағышталған құлшылық, тілектің бір ортаға шоғырлануы, бір шеңбер аясында болуы, құлшылық етушілерге Алланың нұр шапағатының даруына да пайдалы. Сопылық жолдың Маңғыстауда сақталған келесі жәдігері шілхана. Қазақтың шілде, шілдехана сөздерінің түпкі төркіні парсының чехел, яғни қырық сөзінен шыққан. Халқымыз жаздың ең ыстық 40 күнін 40 күндік мезгілді маусым айының 25 күнінен тамыз айының 5 күні аралығы үлкен шілде, ал 90 айының 25 күнінен ақпан айының 5 күні арасындағы қыстың ең суық 40 күнін кіші шілде деп атап кеткен. Осыдан халық астрономиясында 40 күн шілде деген ұғым қалған. Оны қазақтар жазғы шілде, қысқы шілде деп екіге бөлген. Бұдан басқа шілдехана, шілдехана ұғымы тағы бар. Ол сәбидің 40 күнге толу тойының мерекесі. Қазақ этнографиясындағы шілдехана тойы да 40 күннің қасиеттілігінен алынған. Халқымыз 40 санын қасиетті сандардың бір есептейді. Сол себепті де дүниеге келген сәбидің адам кейпіне еніп, жанданғанын көріп, 40-шы күні 40 ожау қасық суға шомылдырып, ит көйлегін ауыстырып, той жасаған. 35-ші бет. Шілдехана сөзді 40 сөзімен байланысты айтылған. Сопылыққа бағыт алып, тәқуалық жолға түскен адам, шілге отырған, яғни 40 күн бойы шағын бөлмеде жеке отырып, күн тәртібімен түнгі сағат 2-3-тен бастап, толық күн шыққанша Аллаға құлшылық еткен. Шілге отыру кезінде барынша Аллаға зікір айтып, ораза ұстап, жаратқанға бойсынса, ол адамның жан жүрегі рухтанып, ақылға кенеледі. Шілге отыру тек қана ұстаздың басшылығымен мүриттің халіне қарай жүзеге асырылады. Мүрит үшін диеталық тамақ сақталып, арнайы күн тәртібі бекітіліп, оның орындалуы қадағаланып, бақыланады. Шілге отырушы адам ұстаздан басқамен тілдеспейді. Өзінің ой өрісімен денесінде болған өзгерістерді тек ұстазға баяндап, оның айтқандарын мүлтіксіз орындауы тиіс. Шәкірт зікір жетекшісінің талаптарын дәл орындаған жағдайда ғана мақсаты нәтижелі болады. Осындай жайлар баяндалған мына әңгімелерге назар аударалық. Риаз Ус саяха кітабын жазушы. Өз айтуынша жазба еңбегіне мәліметтер жинап жүріп Иранға барады. Ол сол дәуірдің атақты ғұламаларының бірінің үйіне түседі. Жазушы ғұламамен көп сұхбаттасып, мәліметтерін жинақтап қайтуға рұқсат сұрайды. Ғұлама оған: "Сіз өте білгір және қабілетті жан екенсіз. Мен сізге дұға арқылы Зухра жұлдызына әсер ету жолын үйретейін. Ол үшін 124 күн шілге отыру қажет" дейді. Жазушы оған уақыт аздығын айтып кешірім сұрайды. Өзі қаламаса, ғұламаның қатты көңілі қалатынын байқап, амалсыздан ризашылығын береді. Арада 24 күн өткенде көзіне әлде нәрселер көрініп, шілден қашып шығады. Жазушы ғұламаға ұстаз пікіріне келіп, "Міне, көрдіңіз бе? Менде қабілет жоқ" дейді. Ғұлама ұстаз болса: "Мен өз қонағымды құрғол қайтармаймын. Енді дуаи Сайфиді, қылыш дұғасын игеруге отырасыз. Бұған тек қана бар болғаны 40 күн уақыт кетеді" деп тағы шілге отыруын өтінеді. 36-шы бет. Сонымен 40 күнде қылыш дұғасын егеріп, мойын сындырдым деп, жазыпты жазушы өз кітабында. Сопылық шейха Абдуррахман Жәмидің төмендегі хикаясы да назар аударарлық. Ол өзінің Нафахатул Унс кітабында екігісінің тау етегінде тұратын бір әулиенің құзырына барып, Ықылас сүресін игеруіне жәрдем рұқсат сұраған туралы айтады. Әулие оларды шілге отырғызады. Шілдің соңғы күндерінің бірінде әулие қызметшісіне қарап, тіптен шаршап кеттім, барып азырақ демалайын, сен мына есік алдын мықтап күзетіп отыр, жігіттер шығып кетпесін, қашса жіберме дейді. Арада біраз уақыт өткен соң, екі жігіт үрейлі дауыспен есіктен атып шығып, тауға қарай қашыпты. Қызметші біреуінің ғана аяғынан ұстап қашуға мүмкіндік бермей, жібермей қояды. Екіншісі ұстатпай қашып кетеді. Ұсталып қалған жігіт Ықылас сүресінің үш муакиліне ие болады да, қашып кеткен жігіт өмірінің соңына дейін ақылынан алжасып, жынды болып өмірден өтіпті. Кейбір шілге отырушылар өз қабілетсіздіктері арқылы еш нәрсеге ие бола алмай, босқа уақыт өткізулері мүмкін. Ұлы ақын ойшыл Әлішер Науаи өзінің «Мажалис ун Нафанс» кітабында бір шайыр хақында ол төрт рет шілге отырғанда ғана өз мақсатына жетті деп жазыпты. Үстіміздегі ғасырдың басында Бұхардағы Мир Араб медресінде дәріс берген молда Асуат Дамулла бір шәкіртінің қырық рет шілге отырғандығын және әрбір шілгенде тек бір ғана қасиетке ие болып керемет күш иесі аруақты адам болғандығын айтады. Сопылықтың Маңғыстаудағы сақталған жәдігерлерінің бірі әулиелер туралы көптеген аңыз әңгімелер мен жыр дастандар термелер. 37-ші бет. Бұл құндылықтардың барлығында да сопылық астар бар екенін екінің бірі біле бермейді. Қалай айтылса солай қабылдайды. Мысалы, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи салам мирас құрмасын арыстанбапқа беруі, одан 12 жасқа толған Қожа Ахмет Яссауидің менің аманатым қайда деп сұрауы, егер тарихи деректерге жүгінсек, бұлардың әр қайсының өмір сүру мезгілдерінің бір-бірінен алшақ екенін аңғаруға болады. Олар бір-біріне аманатын қалай тапсырған деген ой мазалап, сенімсіздік туып, сан қилы сұрақтар туындай, ал сұпылар үшін бәрі өте дұрыс, барлығы орында. Себебі пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи салам бастаған ислам дінінің халыққа таралып, рухани тәрбие мәселесі аманатын арыстан бапқа жеткізілуі, 500 жылдан кейін оған Алланың нұры дарып, ара жария зікірлерінің пайдалана бастауы, оны кейін Қожа Ахмет Яссауи дүниеге жариялап, мұсылманның тіршіліктегі Аллаға құлшылық амалына кіргізгені дәлелдеуді қажет етпейтін ақиқат. Маңғыстауда қалыптасқан руханият тәрбиесіндегі сопылық жолды өмір сүру принциптеріне байланысты екі топқа бөлуге болады. Дивана және фәни сопылық. Дивана сопы бүкіл нәпсісін тиіп, Алланың иманлық жолын уағыздап, ел арасына зікір, аңыз әңгімелер, діни жыр термелер таратып жүрген. Олар осы сауапты қызметінің арқасында Алла дидарына ғашық болып, тіршіліктегі байлықтан, әлеуметтік жақсылықтардан отбасын құрып өмір сүруден бас тартқан. Дәл осындай қағида мен өмір сүрген сопының соңы Аманбай ата. Ол 1848 жылы Атырау облысы Жем бойында дүниеге келіп, 1930 жылы 82 жасында Маңғыстау жерінде қайтыс болған. Фәни сопылар тіршілік тауқыметінде болып, барынша Алланың хақ жолында ғылымға қызмет еткен. 38-ші бет. Зікір арқасында ғылым жетістіктерін тек халыққа игілігі барында мұтып тұрмыста пайдаланған. Мысалы, астрономиялық тұрғыда пайдаланған мұртты обалар арқылы күннің ең ұзақ және ең қысқа сәттерін күн мен түннің теңесулерін байқап отырған. Ал халық медицинасында Құран аяттарын атап айтқанда әріп қасиеттерінің сырын пайдалана білген. Бұл бағыттағы әңгімелер өз алдына бір дастан. Маңғыстауда атағы елге танылған сұпылардың көш басында Бекет ата, Мұрзағұлұлы мен Асар сұпы тұрған. Асар сұпы көптеген Адай тайпасының ақтық соғыстарында шалбар туын ұстаған. Қазақтардың дербес ұлт ретінде ұйымдасқан қажылық сапарына орта жүздің өкілі болып Құнанбай, кіші жүзден Жаппас мырқылар ұйымдастырып барған. Ал осы топтың рухани жетекшісі деп кіші жүз өкілі Бекет атаның немересі Асар сұпы танылған. Ол Меккеде қайтыс болған. Маңғыстаудың қыры мен ойында дүниеге келіп, білім алып, өмірінде Бекет ата бастаған сұпылық жолды ұстанған жандардың дүйім көпшілігі заман қиыншылықтарына байланысты 1928-1930 жылдары жан жаққа қоныс аударып көшіп кетті. Біз көрген осы сұпылардың соңғы легінде Қосқұлақ Дәулетбай Мұқан 1883-1959 жыл, Төлешұлы Мырзабек 1901-1964, Алтайұлы Құлтөре 1922-2003 жылдар, Көкенұлы Аяпберген 1926-2001 жыл, Қаратоқа Үдер 1876-1956, Табын Құлтуұлы Наурзалы 1907-1986 сияқты жандар болды. Бұл сұпылардың барлығы да барынша Алланың ризалығы үшін хақ жолында халқына қызмет еткен, халықтың салт дәстүрін көзінің қарашығындай сақтап, дін шариғатын қатал ұстанған пәни-пәни сұпылар. Олар Аллаға құлшылығының шынайылығы арқасында жаратушысының сыйлаған қасиеттеріне ие болған. Олардың бірі Қосқұлақ Дәулетбай сұпы 39-шы бет. Бірде ол түс көріп, тұра сала жанұясына тездетіп, киіз үй тіктіртеді. Себебін сұраған ағайын туысқа қала шығып кеткен ұлым қайтыс болып дейді. Нанайын десе, хабаршы келмеген өтірік көжоруға елге белгілі сұпы өзінің азамат болған баласына қаза таңып тұр. Киіз үй тігіледі, сұпының айтқандай түс ауа көкжарға қала шығып кеткен жолаушылар қайтар жолда кенет аурудан қайтыс болған баласын алып келіпті. Менің әке шешем шаңырақ құрғаннан кейін 7 жыл бойы балалы болмапты. Өздері Түркменстанның Шошын ауылында тұрады. Дұрысы Шошин Николай Иванович деген орыс саяхатшысы осы жерде қайтыс болған екен. Содан Шошиннің баласы Шошин жатыр деген сөздер сіңісіп Шошын атанып кеткен. Сол елді мекенде отырғанда үйге тумаласымыз Үдер сұпа қыдырып келді. 2-3 күн жатып атам Жуанышпен бірталай әңгіме айтып өткен кеткенді еске алыпты. Бейсенбіден жұмаға қараған түні 2 шал зікір айтып бір жасап қалады. Ал менің шешем болса, аталарымның сарнауынан түнімен көзім ілінбеді дейді. Кетерінде өзіне көрсеткен қызметімен құрметіне риза болған сұпа ата шешеме Алла зікірімен тілегімізді қабыл алса, келесі бидай ораққа бөпелі болатын шығарсың деп батасын беріп, келініне ризашылығын айтыпты. Ал тумала сенісі Елтай Ибрагимов Үдер сұпы туралы былай: сұпатамыз жаны қысылып ауыр жүргендерге сұрасам емдом жасап, шүкіріп дем салып жіберсе, лон тазы жазылып кететін еді. Қол берген пір ұстазы түркімен болғандықтан ба қайдам, басқа ақындарға қарағанда Мәқтұм құлының хикмет бәйіттерін үнемі айтып отырушы еді деп еске алады. Бала кезімізде Қарақалпақстанның Қоңырат қаласында Табын Құлтуұлы Наурзалы сұпымен көрші тұрдық. 40-шы бет. Сұпылық сырымен айтылған талай ертегі хикаяларын тыңдадық. Ол кісінің өмірінде бір қабақшытып болмасы дауыс көтеріп қатты сөйлегенін көрмедік. Қожа Ахмет Ясауидің, Бердақтың, тағы басқа әулиелердің төрт қатардан тұратын қосықтарын арасына біз сияқты балаларға түсініксіз «Ла иляха илляллах, Мұхаммеден Расулаллах» деген сөздерді қосып, дастандарды жатқа айтатын. Оның не сөз, мағынасы не екенін түсінбесек те сол сөздер есімізде қалыпты. Құлту туылы Наурзалының баласы Құрмаш бір әңгімесінде бұлай деген болатын. Әкеміз Зайыбы, Боранғылғызы Ибаш ішемізді үлкен ұлы Қамыспайды қарауылға қойып, өте құпия жағдайларда қатты ынта білдірген адамдарға сабақ беріп, шәкірттер дайындаған екен. Кейде бейсенбі күні түннің бір уағына дейін өз бөлмесінде отырып, сарнап бір сөздерді көп айтушы еді. Ол әкеміздің зікір айтқан екен ғой, оны енді түсініп біліп жүрміз. Батыс Қазақстанда Наурыз мейрамы 14-ші Наурыздан марттан бастап тойланып, үйлерде Наурыз көжі пісіріліп, үлкендерге көрісу басталады. Осындай көрісу кезінде тойға барып думандатып, параққа тойып алған бір ауылдасымыз Жолшыбай, сопы Наурзалы атаға көрісуге соғады. Ішіп алған кісі мұжып, отырыңқырап қалып, ыстық бөлмеде жүрегі айнып, дәлізге шыға қайтарады. Бұл оқиға ауыл молдасы абытқа жетіп, үлкен айғайға айналады. Содан ауылдың 3-4 ақсақалы мас күнемді алдына салып, айыпқа бір қойын жетектеп, сопыдан кешірім сұрауға барады. Сопы оларға даурығатында еш нәрсе болған жоқ, маған сәлемін беріп, көрісіп үйіне кетті. Маскасын маған Алла әдейі жіберіп, ұлыстың ұлы күні ашуланар мекен деген сынақ жасап отыр. 41-ші бет. Маған сәлемін беріп, ақсақалдың батасын алды, бір жерді ластаған болса, келіндер тазалап, сауабын алды, ішкені өз үшін күнә. Барлық болмыс Алланың пәрменімен болып жатыр. Оған сендердің не реніштерің бар? Кешірімді менен емес, Алладан сұрау керек. Мына малдарыңды шын ниетпен Алланың жолына арнаған болсаңдар, үйлеріңе апарып оны сойып, Құдай жолына өздерің тарқатыңдар. Құран аяттарын оқып, Аллаға дұға тілек айтыңдар. Шақырсаңдар, мен де тілектеріңе ортақтасып, соның ішінде болайын дейді. Бұл оқиғаға біздің ауылда сопының орнында басқа бір молда болғанда айғай ұрыстың көкесін көрсетіп, әкелген малын кешірім беруге кішілеу екен деп, қорасындағы малға қосып беріп, тісінің арасынан естілер-естілмес етіп, не болса да кешірдім, қабыл болсын дейтін еді. Сопекең болмашы шаруаның қаулаған әңгіме болғанына өзі кешірім сұрап жүр деп адамдар қатты таң қалған болады. Сопы Наурзалының беретін батасы нағыз дастан еді ғой, үйіп тыңдап, көкейіңдегіні тауып айтатынына қайран қаласың. Ал Құран Кәрімнің аяттарын қарағатпен оқығанын тыңдай бергін керек дейді көзгүргендер. Сопыға деген халықтың құрметінің нұры болар, ұрпақтарының жапырағы жайылып отыр. Бұл күндері сопының немересі Құрманшылы Мұсан Өзбекстанның құрметті бұрғышысы, құрмет орденінің кавалері. Ауылдың садақа тойы Құрмаш ақсақалдың кеңесін сұрамай өтпейді. Қорыта айтқанда, Маңғыстау аймағының рулары мен әулиелерін Қожа Ахмет Ясауимен байланыстыру тарихи уақыттық тұрғыдан шартты түр болып саналады. Яғни осы өлкедегі Шопан ата және басқа аталар да Қожа Ахмет Ясауидің ілімдік шәкірттері жолын қуушылар болғанымен, оның замандасы тікелей өзінен дәріс алған адамдардың силсиласы қолымызда жоқ. 42-ші бет. Әр түрлі алмағайып заман, қитұрқы саяси ылаңдар мен ойрандар, оларды әзірше біздің көзімізден тасалап отыр. Уақыты жеткенде бәрі орнына келеріне күмәніміз жоқ. Айтса да сұпылық жол шеңберінде алатын болсақ, Маңғыстау өлкесінде сұпылық бағыттың жан-жақты дамып, қазақ халқының рухани байлығын арттырып, оның құрамасы болатын тіліне, әдебиетіне, өнеріне, мәдениетіне, тұрмыс салтына маңызды ықпал еткені айдан анық. Сұпылық жол ұстанған қариялардың айтуынша, мұсылман пендесі мен саясат бір-біріне араласпау керек. Сұпылық ұйымдар мемлекет басшысына бағынып, болған өзгерістерді адам пендесінің пейіліне қарай Алланың берген сыйы деп түсініп, елге тек қана діни тәрбиелік мағынадағы уағыз насихат айтып отырған. Екіншіден, Қазақстанның Маңғыстау өңірінде исламның Әбу Ханифи Мазхабының діни сопылық бағытының көп дамығанының белгісі, оның жәдігерлері, мешіт, медреселер, асатаяқ, аңзәңгімелер, жыр термелер, ұлттық салт дәстүрлер. Олар күні бүгінгі дейін Маңғыстауда сақталып келген, халық аузында сақталған сопылық негізде айтылған аңзәңгімелердің кілтін тауып, сырын ашар ғалым болса, өсер ұрпаққа үлгі, өнігі болар жүздеген том кітап шығары анық. Ендігі міндет уақыт оздырмай арнайы ғылыми зерттеулер жүргізу, оларды сұрыптау және халық игілігіне ұсыну. Үшіншіден, сопылықты Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи салам бастап, силсиласын Қожа Ахмет Яссауи арқылы өрбітсе, ал шежірелік құруды Әнес сахабадан бастап, сыйықтар, қожалар, Султан сыйық, Қадыр сыйық, Бақты сыйық, Сәдір қожа, Нәдір қожа, Қадыр қожа тағы сол сияқты негізінде таратып жазған. 43-ші бет. 4-шіден, күні бүгінгі дейін сопылық ағым сарқыттарының сақталуын ғылыми зерттеулерге негіздер болсақ, ол дәстүрлі исламды дамытып, ғылым мен техника жаңалықтарын жаңа деңгейге көтеруге, жасөспірім жеткіншектердің отанын сүйіп, елінің өркендеуіне, халқының тілін, мәдениетін, салт дәстүрін көзінің қарашығындай қорғауына жол сілтейді. Маңғыстау халқы сопылық жолдың бірнеше тарихаттарын ұстанған, сопылар өмір сүрген. Ұстанған негізгі тарихат қазақ даласының сопылық жолы Яссауи тарихаты болған. Халық арасында Яссауи атауы анықтап айтылмай, ол дәстүрлі діни ислам сопылық жолы немесе бекет атаның сопылық жолы болып қалыптасқан. Адамдар сопылық жол ұстанып, Аллаға деген махаббатының шынайылығының арқасында әулие деңгейіне көтерілген. Әулие сөзі негізінен ислам дінінің ағымдарында жиі қолданылатын уәли сөзінің көпше түрі. Уәлия сөзінен шығып, мағынасы Алланың досы, Алланың нұсқауындағы адам деген ұғымдарды білдіреді. Ислам энциклопедиясында әулие діни наным бойынша тірілердің тағдырына ықпал жасай алатын қасиетті киелі адамдар деп анықтама берілген. Ол туралы Құран Кәрімнің Жүніс сүресіне Алланың сүйікті достарына, құлдарына қорқыныш та өкінішті жоқ делінген. Алланың сүйікті достары әулиелер, ислам дінінің әулиелері туралы ғұламалар туындыларына жүгінсек, 10-шы ғасырда өмір сүрген Абу Абдаллах ас-Салими мынадай мінездеме береді. Олардың адамды баурап алар жалынды сөздері, мінсіз жүріс тұрысы, кең пейілділігі, жұртқа сын айтпай, жақсылығын асырып, жамандығын жасырып, кездескен әрбір пендеден ұлағаттылық көруі, көп кешірімділігі, айналадағы барлық жаратылыстың жақсылығын да, жамандығын да жалғыз Алладан деп ұғынатындығы сияқты қасиет мінездерінен байқауға болады дейді. 44-ші бет. Уәли әулие адам пәктігінің ең шыңы, нағыз сопы. Уәли Аллаға құлшылық ету жолына өзін сарп етіп, Алланың ризашылығы үшін өмір кешеді. Кешушілер істеген ісін Алланың ризалығы үшін бағыштап, іс әрекеті қимылы Алланың бұйырмасыменен болатын жандар. Адам баласының Алланың ақтық жолында жүріп, Алла құрметіне бөленетін туралы, оның Алла тарапынан құрметтелуінің бірнеше сатылық деңгейі болатындығын алғаш жазған Ал-Хаким Абу Абдуллах Мұхаммед Әли ата Тирмизи еді. Ол әулиелерді өмір сүру ісіне, білім деңгейіне, рухани жетістіктеріне қарай түрін жүйелі, топ тастыра келе, оның ең шыңын құтб деп атаған. Бұл классификациялау қарапайым әулиелерден аруахул мұхаддас басталып, нужиба, нухиба, абдал, аутат, ғаус, құтб деп бөлінген. Кейін ат Тирмиздің ілімін әрі қарай дамытушы Ибн Араби, Рузбихан Бакли әулиелік деңгейлерді классификациялау, жүректің нұрлануы мен бағалап, пайғамбарлар, періштелер, Жәбірәйіл, Микаил, Исрафил деңгейіне көтереді. Әлбетте бұның барлығы біздің адами көзімен қарап, тіршілікте пенделік тұрғыдан қалыптасқан көзқарас, анығы Аллаға аян, сондықтан болар христиан, католик, будда діндерін ұстанушылар арасында, басшыларға берілетін әулие атауларын мұсылмандар арасында мадақталуын кездестірген жоқпын. Бірақ тарихымызда әулиелер туралы аңыз әңгіме дастандар жетерлік. Әулие деген сөз Құран тілінде Құдайдың достары деген мағына береді. Қазақта мынадай мақал бар: әулие Құдай емес, Құдайдан былай демес. 45-ші бет. Ол баста Алла Тағала адамды әулие болу үшін өзіне дос халифа, яғни жердегі орынбасары болу үшін жаратқан еді. Осы айтылып отырған әулиелердің барлығы да осы өмірдің өзінде сол мақсатқа жеткен, Алланың үмітін ақтап, жердегі орынбасарлық дәрежеге ие болған адамдар. Дін ислам келгеннен бері дәрелге пайғамбарлардың жолын жалғастырушы, хақ діннің тіректері қарапайым халық арасынан шыққан, барлық ғылымның қайнары қасиетті Құран Кәрімнің рухани қыр-сырларын игерген қаншама әулиелер болды. Жалпы әулиелер туралы түсінік алу мақсатында халық жазушысы Әбіш Кекілбаев ағамыздың «Бекет ата» кітабына жазған алғы сөзіне бір көз жүгіртіп өтейік. Аспан мен жер арасындағы тіректің бар сыр сипатын түсініп болдық деуге әлі ерте. Тіршіліктің түп бастауы қайда? Ол қалай шалқар арнаға айналды? Бастауы бар құбылыстың ақырда болар ма? Ендеше мұншама жүйелі дүниеге осынша сындарлы сипат дарытып отырған күш қандай? Барлығына таңғылықты жауап тауып болған жоқпыз. Алайда сол түп бастау жарасыммен заңдылықты жер үсті сақшылары жоқ, тіпті болмаған деп ойлау ақылға сыймас нәмәраттық болар еді. Ондай абзал ақыл иелері болған, болғанда қандай бола бермепті? Қолымыздағы Бекет ата кітабы сондай дара парасат, дара рух, дара шарапат, дара шапағат иесі хақында ел жадындағы кептерді баян етеді. Жаппай бірдейлікті әспеттеген кезеңде даралық атаулы мансұқ етілді. Айрықшалық атымен ғайбатталады. Айрықша икем, айрықша ықылас, айрықша қабілет, айрықша ыждахат, айрықша қасиет атауын түгел жоққа шығарылады. Сондай жаппай иманнан безген сапар заманда Атырау мен Арал, Орал мен Көпет дақ арасын алып жатқан ұлан-байтақ өлкенің ежелгі тұрғындары қасиетті Бекет атаға бағыштап бір қиянат сөз айта алмаған, зәредей де қиянат қылық жасай алмаған. 46-шы бет. Бұл өлкедегі әр шаңырақ қуанған кезінде де, құлазыған кезінде де Бекеттің атына ұзғалған, бір кезде осынау кең байтақ өлкеге жан-жақтан көз алартқан басқыншыларды оның атын айтып ұрандап, оның ұрпағына ту көтеріп, қол бастатып тойтарыс берген. Біздің талай әкелеріміз бен ағаларымыз кешегі қан майданда жаналқынға келгенде одан медет сұрап, көз жұмғанда да артындағы шейіттей ұрпағын оған аманат қып қалдырғаны кәміл. Жақсы заманда да, жаман заманда да оған деген ел сүйіспеншілігіне қылау түсіп көрген жоқ. Өйткені ол тірісінде елінің жел жақтағы панасы, ық жақтағы саясы бола білген азамат. Жаудан елді арашалаған батыр, дауда әділетті арашалаған қази, озбырлықтан обал мен сауапты арашалаған пірәдар, оның қыранның қанаты талар қиян даланы жайлаған ата жұртының, ата мекенінің барлық шекарасында қырандар түлек түлететін қия шыңдардан өз қолымен тасқа шап, тауды үңгіп жер асты ғимараттар салып, мешіт медреселер ашуы да ескі аңыздардағы Прометей мен Фархаттар қасиетті кітаптардағы Мұса мен Әзірет Әліні еске түсіретіндей ерек өнер. Шөл кезіп, ерні кезерген еліне Асасының ұшымен ташшы құп Каусар бұлақ тауып берген, Маңғыстау мен үстірттегі бекет атаға байланысты жердің бәрінде де балдай бұлақ, көк құрақ, маңыраған арқар тау теке. Олар елдіктің шебі, елдіктің төрі, оларды жауға алдырған жұрт ел болып тұралмайды. Онда елдік намыс пен иман ұяларын қастер тұта білмеген жан иесі қатарға кіріп, адам санатына еніп, қалдырамай жер басып жүре алмайды. Міне, әулелер табанды ізденіс пен Құдайға қалтқысыз құлшылық ету мен осындай ерекше қасиеттерге ие болған адамдар. Олар пайғамбарлардың адам сенгісіз мұғжизаларын қайталай алады. Оны әулелердің кереметтері деп атайды. 47-ші бет. Ал Құдайдың ризашылығына бөленіп, сүйікті құлдарына айналған әулелердің бастарынан өткен оқиғалары ел аузында аңыздар, е болмаса хикаялар деп айтылады. Маңғыстаудың 360 әулие мекені болғаны барша жұртқа мәлім. Бұрын мен біздің Маңғыстаудан басқа жерде 360 әулиелі мекен жоқ деп ойлаушы едім. Алайда бертін келе Түркістанның, көне Үргеніштің, Хиуаның, Самарқанның, Түркияда, Кунияның, Арабстанда, Меккенің, Мединенің екінші балама аты ретінде 360 әулиелі мекен деп аталатынын біліп, таңданған болатынмын. Бұл өңірлерге осындай ұқсас лақап атаудың берілуі көпшілікті таң қалдырып, ойландырар хақ. Біз де ой шолуын 360 әулие сөзінің төркініне үңілуден бастасақ дейміз. Жиі айтылатын 360 және 362 санын әбжет есепке салар болсақ, 300 шын, 60 син, 2 ба әріптерін құрайды. Осы ш, с, б әріптерден тұратын сөздерді тізсек, ұлы шексіз мәртебелі, алыстан, биіктен, жоғары, мол сияқты сөз тізбек болады. Егер ой елегінен өткізіп сарапқа салар болсақ, Алланың нұрына шексіз мол бөленіп, оның ұлы мәртебелі, жоғарғы дәреже биігіне жеткен, көптің ішінде алыстан танылар Алланың досы әулие деген ұғымды түсіну қиын емес тәрізді. Қорыта айтқанда 360 саны Алланың досы деген мағына береді. Ат-Тирмизи әулиелердің шығу тегін Алланың уәли сыдығы және уәли миннаты деп екіге бөлген. Уәли сыдық шариғат пен тарихат жолын нұғыстау жолымен жетсе, уәли миннат Алланың бұйрық жазмышымен болған. Мысалы, маңғыстаулық бекет ата өзінің білімділігі мен әулиеліктің ең жоғарғы сатысы құтып дәрежесіне жетсе, оның құрдасы Бекбаулы ата Алланың берген қасиетінің арқасында елге танымал әулие болған. 48-ші бет. Ибн Араби, Рузбахан Бакли сияқты өз заманының көрнекті сопы ғалымдары жоғарыда көрсетілген 360 дәрежелі уәлилерге қоса 4000 қарапайым әулиелер болатынын айтқан. Осы мақаланы оқып отырған адам, осынша әулие қазір бар ма, бар болса қайда деп ойлауы мүмкін. Олар біздің арамызда бар, бірақ біздің пенделік, мен-мендігіміздің басым болуына байланысты мойындағымыз келмейді. Олардың жақсылығын, әулиелік қасиеттерін уағыздауға, қазіргі қоғамның рухани деңгейінің төмен болуына байланысты адамның әулиелігін әнеден бақилыққа өткенде ғана айтамыз. Меніңше бүгінгі күні тірі данышпан әулие қари, Сматулла, Исматулла, Мақсым, Маймақ, Ишан немересі. Қазақта әулиені әулие таниды деген сөз бар. Ол 2002 жылы тамыз айының 15-ші күні қасиетті Түркістан қаласындағы Қазақ ұлтының құрылтай кездесуінде Сматулла қари Қазақстан президенті Назарбаев туралы мына нұрекең әулие осы азаматтың кемеңгерлігінің арқасында қасиетті топырақты Алла аман есен сақтап тұр, дұға қылыңдар, жаратқан ием ол кісінің ғұмырын ұзақ қылсын, пәле жаладан аман сақтасын, бағына бақ, жасына жас қосын, Мына Ресей президенті Путинді жақсадым. Бар ойы өз елін гүлдендіру. Басқаға жаман ойы жоқ. Мына Қытай басшысы Ху Цзиньтаоды жақсадым. 11 жыл бойына сенің егемендігіңе бір мәрте көз алартты ма? Басқаны бұлай қойғанда бораша тарпмай-ақ, тек төсін бір қойса жетіп жатыр емес пе? Алла сақтасын деп айтқан уағызын әр жалғастырды. Уа бауырлар, бала болмаңдар, тәуелсіздіктің қадірін біліңдер, ол қайталап қолға келе бермейді. Алла нұрағамыздың бағын көркейтіп, сол кісінің бағының сәулесі астында ақ жүректі руханиятты көркейтсін. 49-шы бет. Әумин деп ағынан жарылған болатын. Осы күнге дейін жұрт алдында Сматулла Мақсым сияқты біреуді әулие деп мақтан еткен адамды кездестірмеген едім. Мен қажылыққа барған 2002 жылға сапарымда Ауғанстаннан, Мединадан, Ираннан қажылыққа келген қазақ, ноғай, өзбек, түркмен туыстармен кездесіп танысқаннан кейін Сматулла Мақсым туралы сұрағанымда ол тірі әулие, тіршілігінде қадірін біліп құрметтеп, білімін бағалай біліңдер деген болатын. Бұқаралық ақпарат құралдарында Сматулла Қари есіммен танылған бұл адам Сматулла Әбдуәлиұлы Маймақ Ишан немересі Шалқар әулиетегі көзі қырағы азамат, оның тарихи отанына оралуы мен ғасырлар бойы халқымыздың рухани тәрбие жолында пайдаланылып келген дәстүрлі дін таным үлгісінің қайта жаңаруына себеп болған алғашқы тарихи тұлға екенінен хабардар. Бұл ілім дәстүрлі исламның қазақ жерінде Қожа Ахмет Яссауи, Бекет Ата, Абай, Шәкәрім сияқты данылар ақырлық өмір кешіп тарихат жол түрінде насихаттаған ар ілімі немесе зайырлы ғылыми әдебиетте сұпылық деп аталынған. Сыртта туса да осы елдің діні үшін, ел жұрты үшін, жер үшін жана ұратын рухани тұлға Сматулла Қари әулиелік үрдіс немесе халықты рухани дертінен айықтырумен ғана айналысатын әулиелік институттың, яғни тетіктің бүгінгі заманымызда да өмір сүре алатынын көрсетті. Оның қоғам туралы, адам туралы, отан туралы ойларындағы көрегенділігі мойындамасқа болмайды. Расында әуелден тірі әулие мынау деп айтылып қалыптаспағасын мойынсыну қиындау, бірақ сол әулие болған адамның имандылық істері осыған дәлел. 53 бет.